Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты баштайбыз. Апта маалымат аналитикалык турнугу.
Дүйшөмбү күнү Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов камактан бошотулушту. Шейшемби күнү Нарын жана Ысык Көл областарынын айрым райондоруна 70 сантиметрге чейин кар түштү. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев, Түркия президенти Абдуллах Гүлдүн чакыруусу боюнча Анкарага учуп кетти.
АКШ-дагы Питтсбург университетинин профессору Чунг Янг Ли менен маек. Сергек жашоо түрмөгүбүздө балдарды эмдөө тууралуу сөз кылабыз. Миң санат маданий программабыздагы бул саатта обого чыгат. Бүгүн 23-июнь, күнгө жекшемби, таңкы азаттыкты Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып барам. Оболу жаңылыктарды уксак. Сириянын достору Сириядагы оппозицияга курал берүүнү колдоду. Сириянын достору деп аталган топко кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери мындай чечимди Катардын борбору Доха шаарындагы жыйында кабыл алышты. Ишембиде өткөн жолугушууга катышкан Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия оппозициясы курал жарак жагынан өкмөттүк күчтөргө караганда алсыз экенин белгиледи. Катардын премьер-министри Шейх Хамад бин Жасем бин Жабер Аль-Тани оппозицияны куралдандыруу аркылуу гана Сирияда тынчтык орнотуу мүмкүндүгүн айтты. Дохада өткөн жыйынга Британия, Египет, Франция, Германия, Италия, Иордания, Катар, Сауд Аравия, Түркия, Бириккен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министрлери катышты. Баткенде чечме, кадамжай, чек ара өткөрүү бекеттери ачылды. Бул тууралуу чек ара кызматына маалымдашты. Кабарларга караганда, кыргыз-өзбек чек арасындагы окуяны эки тарап териштирип жатат. Аймакта коопсуздук, тартип жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов жана чек ара кызматынын башчысынын милдетин аткаруучу Таалайбек Усубалиев жергиликтүү калк менен жолугушту. 19-июнда кечинде Баткендин Гүлпиян айылында Өзбекстандын чек ара аскери жергиликтүү тургунду атып өлтүргөн. Андан кийин аталган эки чек ара өткөрүү бекеттери жабылган. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында жума күндөн бери Баткендеги Сохан клавы аркылуу өткөн жолда жабык турат. Ооганстан түндүгүндө 18 талип өлтүрүлдү. Ишембиде Кундуз провинциясында Ооган коопсуздук күчтөрү 18 талипти жок кылганын жергиликтүү бийликтер кабарлады. Азаттыктын Ооган кызматы согушкерлер Калайзал районундагы өткөрмө бекетке чабуул койгондо кагылышуу болгон. Анда бир полиция кызматкери Навыт бирөө жарадар болду. Чабуул койгондордун арасында чет элдиктер дагы бардыгы айтылууда. Ал ортодо Ооганстандагы эл аралык коалициянын жетекчилиги өлкөнүн түштүгүндө согушкерлердин чабуулунан чет элдик аскер каза болгонун билдирди. Ошто жаштар арасында мини-футбол мелдеш өтүүдө. Ишембиде Ош шаарындагы жаштар арасында мини-футбол боюнча мелдеш башталды. Ош шаарындагы күч түзүмдөрүнүн, мекеме ишканалардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн турган командалар беттешет. Тажикстандагы Памир тоолору менен Украинадагы чиркөөлөр ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирди. Памир тоолору жана Польша Украинанын аймагында жайгашкан жыгачтан жасалган 16 чиркөө ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилди. Кар баскан Памир тоолору эң узун мөңгүлүү өрөөн катары табияттын табышмагы деп саналып, Тажикстандан биринчи жолу дүйнөлүк тизмеге кирди. Ошондой эле Карпат тоолорунда сакталып калган 16 жыгач чиркөө дагы славян элдеринин салтын чагылдырган өзгөчө баалуу мурас катары катталды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайттарынан да уга аласыздар. Биздин даректерибиз Азаттык Чекит Кейжи жана орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу. Бүгүн күндүз Чүйүт Алас облустарында 33-38 градус ысык. Баткенде 32-37, Ош жана Жалал Абадта 34-39 градус. Ысык Көлдө 24-29, Нарында 27-32 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 34-36 градус ысык болот. Узап бараткан жумада өлкөдө болгон олуттуу окуяларды камтыган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, алды менен апта ичинде болгон окуялардын урунтууларын эсиңизге сала кетели. Дүйшөмбү күнү Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов жана алардын 3 жан сакчысы камактан бошотулушту. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту чыгарды. Ушул эле күнү Баш прокуратура сот чечим чыгарууда депутаттардын тарапкерлерин басымына алдырды деп Жогорку сотко кайрыларын билдирди. Шейшемби күнү Нарын жана Ысык Көл областарынын айрым райондоруна 10 сантиметрден 70 сантиметрге чейин кар түштү. Солтун Сары, Соң Көл сыяктуу жайлоолорунда бир топ майда жана ири мал кырылып калды. Ушул эле күнү Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Түркия президенти Абдуллах Гүлдүн чакыруусу боюнча Анкарага учуп кетти. Президенттин маалымат кызматынын билдиргенине караганда, Атамбаев Түркия жетекчилиги менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулайт. Андан тышкары Гүлхане аскердик медициналык академиясынан текшерүүдөн өтөт. Алмазбек Атамбаев мурда да уулануудан кийин 2007-жылы ушул академияда медициналык кароодон өткөн. 2008-жылы Анкара шаарындагы клиникалардын биринде анын ашказанына операция жасалган деп айтылат маалыматта. Шаршемби күнү Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн ортосундагы Манас транзиттик ташуулар борбору боюнча макулдашууну денонсациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулап, бейшемби күнү көпчүлүк добуш менен кабыл алды. Бул мыйзамдын негизинде транзиттик ташуулар борбору өз ишмердигин 2014-жылдын 11 июлунда токтотушу керек. Мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Бейшембиге караган түнү кыргыз өзбек чек арасында кезектеги жаңжал чыкты. Өзбекстандык чек арачы кыргызстандык жаранды чек арадан үйүнө чейин кубалап келип атып кетти. Буга ачууланган жергиликтүү калк өзбекстандык чек арачыны жазалоону талап кылып 19 июнда Кызыл Кыя кадам жай авто жолун тосту. Урматтуу угарман, эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөлү. Берүүнү мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Өзбекстандын Фергана облусу менен чектешкен Баткен облусунда Кадамжай районунун Саралтын айылында Бакыт Тагаев аттуу 37 жаштагы жаранды өзбекстандык чек арачынын атып кетиши чек арада катталган кезектеги чуулгандуу окуя болду. Марказ айылынын тургуну Сайдилла Балтабаев өз жердешинин кандай жагдайда өлтүрүлгөндүгүн Азаттыктын кабарчысына минтип сүрөттөп берди.
Кеткен арыктан 12 метр жогоруда көрүп турасыңар. Ушул жерде биринчи ок атылып атат. Биринчи ок атылгандан кийин анан бул бала качкан. Солдаттар ушул жерде туруп атышкан. Анан тем более Өзбекстан солдаттары. Мунан качканда 100 метр үйүнүн жанына барып туруп, ошол жерде экинчи жана үчүнчү окту атып өлтүргөн. Бул ошол жерде ошол үйдүн ээси да чыгып турган көргөн, бирок шок болуп туруп эч нерсе кыла албай калган.
Өзбекстандык чек арачылардын мыкаачы аракетине нааразы жергиликтүүлөр аларды жазалоо талабы менен Кызыл Кыя кадам жай кан жолун тосуп, кыргыз өкмөтүн өз элинин коопсуздугун камсыздай албай жатат деп сындап чыгышты. Ушул эле күнү премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев чукул жыйын өткөрүп, жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Кыргыз өзбек чек арасында кыргызстандык жарандын окко учушун Жогорку Кеңеш да талкуулап, маселени тыкыр иликтеп, күнөөлүү кызмат адамдарына катуу чара көрүүнү, чек араны бекемдөөнү өкмөткө окуяга байланыштуу атайын иш чаралардын жол жобосун иштеп чыгууну тармактык комитетке тапшырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстанга нота жолдоду. Окуяга байланыштуу жума күнү Кадамжай районунун тургундары кыргыз өкмөтүнө кайрылып, анда Өзбекстан чек ара кызматы чек ара аймагында туруктуулукту камсыз кылуу аракетин жокко чыгарууда деп билдирди. Кайрылууда айтылганга караганда, кошуна өлкөнүн чек ара кызматы алар тараптан эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Чек араны бузгандарды токтотуу аракети жасалды деп билдирген. 20 июнда чек арадагы чечме жана кадамжай өткөрмө пункттары эки тараптуу жабылды. Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араларындагы талаштуу аймактарда бул өңдүү кайгылуу окуялар, талаш тартыштар байма-бай катталып, чек арада жашаган элди жүдөтүп келатат. Адистер чек ара такталмайынча тынчтык болбостугун баса белгилеп келишкени менен саясатчылар чек арада туруктуулукту камсыздай албагандыгы үчүн өкмөттү күнөөлөп келатышат. Бул ретте жогорку кеңештеги талкууда ушундай маанай өкүм сүрдү. Депутат Улукбек Кочкоров өз жердештери менен жолугушууга бара албай калгандыгын айтты.
Кетиш керек уже, чындыгында жашоо болбой калды. Өзүңүздөр элестетиңиздер. Жер айдаласа, башка кылбаса, топтолошуп алып бардыгы бирден бирге чаап кетпесин деп 50-60 биригип бир үйдө отурса, бул эмне жашоо?
Деди жогорку кеңештин маселени талкуулап жаткан жыйынында депутат Улукбек Кочкоров. Саясатчылар чек арадагы жагдайды түзүү үчүн тез арада Баткен облусун жоюп, республиканын карамагына берүү, чек ара кызматын кайра аймакка көчүрүү зарыл деген маселени күн тартибине коюп жатышат. Бирок адистер чек ара кызматы кубаттуу болмоюнча деги эле чек арада коопсуздук камсыздалбай тургандыгын айтып келатышат. Күч түзүмдөрүн тейлөө милдетин аркалаган жаңы вице-премьер-министр Токон Мамытов ушул көтөрүлүп жаткан демилгелердин бардыгын ишке ашыруу үчүн каражат керек экендигин белгилеп, парламент чек арачылардын санын, инженердик техникалык куруулардын санын көбөйтүү маселелерине буга чейин көңүл бурбай келгендигин кайтты.
Жетишпей атат, чек арачынын саны аз болуп атат, каражат аз болуп атат. Тиешелүү ДСМ майлары, техника бөлүм берилбей атат. Ушунун баары бюджет кимде? Бюджет парламентте бөлүп берсин, бөлүп берип так бергенден кийин анан талап кылсын.
Мурдагы чек ара кызмат башчысы жаңы вице-премьер-министр Токон Мамытовдун айтканына караганда, Кыргызстандын чек арачылары Өзбекстандыкынан 10 эсе, Тажикстандыкынан 3 эсе аз. Урматтуу агарман, апталык маалымат аналитикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофонду Бурулкан Түрдүбек кызы. Апта ичинде коомдук саясий чөйрөнүн назарын бурган башкы окуялардын дагы бири, 9 айдан бери коопсуздук комитетинин камагында отурган оппозициячыл 3 саясатчынын бошотулушу болду. Жогорку кеңештеги Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиевди жана алардын 3 жардамчысын Бишкек шаардык соту актап, 17 июндун түнүндө сот залынан бошотту. Депутаттар 18 июнда парламенттеги жумуш орундарына кайтып барышып, маалымат жыйынын өткөрүштү. Камактан бошотулган саясатчылар өз билдирүүлөрүндө камакка алынышын саясий ишмердиктерине байлап, бошотулушун сот акыйкаттыгынын далили деп баалашты. Ушул эле мезгилде 3 депутатты былтыр 3 октябрдагы нааразылык акциясы маалында Ак үйдүн темир тосмосун ашып түштү деп кармап, бийликти басып алууга аракет кылды деген негиз менен кылмыш ишин козгогон башкы прокуратура сот чечимин дароо айыптап чыкты. Башкы прокуратура Бишкек шаардык сотун айыпталуучулардын тарапкерлеринин жетеги менен кетти деп жогорку сотко кайрыларын шаардана кылды. Судьялар коллегиясы сот отуруму 24 июнга жылдырылгандыгын жарыялаганда, залдагылар чуу көтөрүп, сотторду бут кийим, желим бөтөлкөлөр менен оргулашкан.
Биз акыркы сөздү жылдырабыз 24-үнө саат.
Мына ушундай чуудан кийин шаардык сот коллегиясы ишин кайрадан улап, түн жарымына жакын депутаттарды актаган чечим чыгарып берген. Буга нааразы экинчи тарап, мекен шейиттери кыймылынын мүчөлөрү сотторду айыптап, шаардык сотко судьялардын үйлөрүнө чейин эртеси жөөлөп барышты.
Мыйзам иштеш керек да бул жерденчи. Эгерде бир кишиле адам кылмыш кылып коюп туруп, анын артынан 100 киши, 200 киши, 300 киши кыла берсе, эмне болот?
Саясат таанычу Марат Казакбаев бул эки окуяны сотко басым жасоонун Кыргызстанда катталган алгачкы фактысы деп эсептебейт. Өнөкөткө айланып калган көрүнүш катары баалайт.
Менин оюмча ушундай эле боло берет негизичи. Соттордун баары коррупциядан алынган да. Бирок сот иштегенге мына шарт түзүпбериш керек да. Негизи үйүнө чейин барып кичине мындай охрана жетиш керек да. Аябай чоң басым болду. Чечим чыгарылганда кандай атмосфера болду? Көрүштөр менен ыргытып бир сүйөт болуп калды.
Мындай басымдар жогорку сот башкы прокуратуранын кайрылуусун караган учурда деле кайталанышын талдоочу жокко чыгарбайт. Депутат Садыр Жапаров бул аралыкта парламентте сүйлөгөн сөзүндө мекен шейиттерин кескин сынга алды.
Эмне үчүн Батукаевди чыгарып ийгенде ушинтип чыккан жок ошол элибиз, ушу чыгып жүргөн сотторго барып атканыбыз? Эмне биз Батукаевдин апасын болуп кеттикпи? Биз эми киши өлтүргүч эмеспиз го эми, саясатчыбыз,
деди депутат. Айрым байкоочулар бийликти басып алууга аракет кылды деп чоң чуу менен камакка алынган 3 депутаттын акталышына кылмыш төбөлү саналган Азиз Батукаевдин чыгарылышы олуттуу таасир эткендигин айтып чыгышты. Ошентип Азиз Батукаевдин айкыз дарттын шылтоосу менен бошотулуп, чет өлкөгө чыгарылып кетиши түрдүү түкшүмөлдөргө жем таштап, бийликтин аброюна көлөкө түшүрүп турган чакта Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун бул маселени кайрадан козгоду. Ал жума күнү турган маалымат жыйынында Батукаевдин чыгарылышына президенттик администрациянын өкүлдөрүнүн жана башкы прокуратуранын тиешеси бар деп айтып чыкты. Талдоочу Марат Казакбаев Батукаевдин түрмөдөн бошотулушун коррупциянын жемиши деп эсептеп, бирок Турсунбек Акундун бул аптадагы чуулгандуу деп аталган билдирүүсү ишеним жаратпай тургандыгын белгиледи.
Бул чындык эле коррупция да. Турсунбек Акунунан баштап жокко таасири, бул вообще кылмыш иш да. Бомба деп чыл компромат. Азыр эч ким ушул амбулскийге ишенбейт негизи.
Деди талдоочу. Акыйкатчы Турсунбек Акун кылмыш төбөлүнүн чыгарылышын негиздүү деп алгачкылардан болуп билдирүү жасаган. Ал эми Батукаевдин иши боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия кызматтан кетсин деп чечкен мамлекеттик кызматкерлердин тизмесинде Турсунбек Акун да бар. Антке менен акыйкатчынын өтүп бараткан аптага белгиленген жылдык баяндамасы келерки аптага жылып калды. Сиздер Азаттыктын апталык программасын угуп жатасыздар. Микрофонду Бурулкан Түртүбек кызы. 17-18 июнь күндөрү Нарын жана Ысык Көл областарынын айрым аймактарына кар калың түшүп, жолдор жабылып, мал кырылып, жергиликтүү элдин да, өкмөттүн да шаштысын кетирди. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов Азаттыкка берген интервьюсунда билдиргенге караганда, Нарын облусунда 640 жакын мал чыгашы болду. Алардын негизгиси майда жандыктар.
Негизги өлүмдүн көпчүлүгү Кочкор районунда, 220 ашыгы Кочкор районунун Үкөк жайлоосунда болгон. Жалпы сол 261 баш майда жандык, 2 баш жылкы, 1 баш бузоо Кочкор району курат. Жума районунук 282 баш, бул жерде 282 баш майда жандык, 2 бодо мал. Ал эми Нарын районунда бүгүнкү акыбал оор болгону менен бул жерде өлүм азыраак, бир 60 тегерегиндеги майда жандык.
Өзгөчө кырдаалдар министри ушинтип айтканы менен адистер Ысык Көл, Нарын областарынын аймактарында жай саратанда түшкөн кар алып келген чыгашанын эсеби дагы эле такталып бүтө элек дегенин айтып жатышат. Көп жашаган жергиликтүүлөр жайдын саратанында мынчалык калың кар жарым кылым илгери бир түшкөнүн эстешүүдө. Нарын өрөөнүн малы жайлаган Кара Кожур, Солтон Сары, Үкөк сыяктуу жайлоолордо кардын калыңдыгы 70-80 сантиметрге чейин жеткендиги кабарланды.
Эми Азаттыктын эксклюзивдүү маеги. Кыргызстандын лидерлери менен кыргыз коому жалаң саясатташпай, экономикалык маселелерди чечүүгө багыт алса, сөзсүз өнүгүү болот деп билдирди АКШдагы Питтсбург университетинин профессору, бизнес жана эл аралык билим берүү институтунун директору Чунг Янг Ли Азаттыкка берген маегинде. Америкалык илимпоздук кабарчыбыз Алия Суранова кепке тартты.
So you've been coming to Kyrgyzstan for
Чунг Янг Ли мырза, сиз көп жылдан бери Кыргызстанга келип, экономиканы өнүктүрүү боюнча кеңештериңизди берип келатасыз. Кыргызстандагы экономиканын бүгүнкү абалына кыскача сереп сала кетесизби?
You know, my first visit was in 2007 before coming to your country Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанга биринчи жолу 2007 жылы келгем. Ага чейин коңшу Казакстанда жана Өзбекстанда иштегем. Батыштагы көптөгөн экономисттер менен изилдөөчүлөр Кыргызстандын экономикалык абалы коңшу мамлекеттерге салыштырганда жакшы эмес деп ырасташат. Мен Түштүк Кореяда туулуп чоңойгом. Бул өлкөдө экономикалык өсүш 1962 жылы башталган. Азыр болсо дүйнөдө күчтүү экономикалык мамлекеттер катарына кирет. Түштүк Корея эч кандай табигый байлыктарсыз эле боорун жерден көтөрүп кеткен. Кыргызстандагы азыркы экономикалык кырдаал Кореядагы экономикалык өнүгүү башталган мезгилге караганда кыйла дурус экенин белгилешим керек. Ошондуктан сиздерде экономика чабал деген изилдөөчүлөрдүн оюна мен кошула албайм. Түштүк Корея көтөрүлүп кеткен болсо, неге Кыргызстан аны жасай албайт экен?
View about your future development, especially economy and also, you know, the political situation, political development and so on and so forth.
And we also heard that in one of your speeches you said that
Сиз Кыргызстанды убакыттын 95% саясатка коротуп, болгону 5% гана экономикага жумшайт. Айрым кыргыз саясатчылары социалдык экономикалык абалды жакшыртуу ишин эмес, элди саясатка тартуу менен алып урушуп жатат. Ошондуктан экономика өнүкпөйт деген пикирди айтып келатасыз. Ушул ойду чечмелеп берсеңиз бизге.
Give us more detailed explanation of what you really meant by that.
You know, as you understand, an economic development need stable political situation.
Экономикалык өнүгүү мамлекеттеги саясий өнүгүүгө жана туруктуулукка тикелей байланышкан. Экономиканын өнүгүшү үчүн дурус саясий атмосфера зарыл. Кыскасы, экономика менен саясатты ажыратуу мүмкүн эмес. Кыргызстанда өтө эле көп адам саясатка көңүл буруп, курч экономикалык маселелер көмүскөдө калууда. Ошондуктан менимче саясаттан көрө экономикалык проблемаларды чечүүгө көңүл топтоо абзел. Анткени дал экономикалык өнүгүү саясий туруктуулукка өбөлгө болот.
That way we could solve some political challenges here. That's the what I said actually.
So you said that you haven't heard or haven't looked at the
Кыргыз бийликтери жазында өлкөнү өнөктүрүүнүн 5 жылдык стратегиясын сунуш кылышты. Сиз бул стратегия менен тааныштыңызбы? Аны ишке ашыруу мүмкүнбү сиздин оюңузча?
Even though I didn't see that directly, but I know most of
Ал программа менен тааныш элекмин, бирок жергиликтүү саясий жана бизнес лидерлер менен такай байланышта болгондуктан көз карашымды айта алам. Мен Бишкекке келерден мурда Астанада 2 апта болдум. Анткени мен көптөн бери казактар менен кызматташып келатам. 2030 жылга карата Казакстан дүйнөдөгү 20 экономикалык державанын катарына кирет деген казак өкмөтүнүн стратегиясын балким уккан чыгарсыздар. Ал план абдан албан көрүнөт. Так максаттар коюлган, милдеттер аныкталган, өтө дымагы чоң стратегия эмеспи? Эгер Казакстан 2030 жылы бул максатына жетсе, албетте улуу жетишкендик болот. Бирок буга туура саясат, сабаттуу жетекчилик жана талкбас мээнет менен гана жетүү мүмкүн. Баары абдан керемет жана чындыкка жакындай көрүнгөнү менен ал стратегиялык максатка кандай жолдор менен жетишери жазылган эмес. Коммунизмди жамандагым келбейт, бирок ал заманда да пландар түзүлүп, келгиле муну жасайлы, келгиле аны аткаралы деген урандар менен коштолчу. Ар бир стратегиянын 3 түрдүү пландоосу болот. Кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү. Андан тышкары иш аракеттердин да планы болот. Ар бир пландында өз максаттар болуп, ким, кантип, ар бир ишке ким жоопкер деген суроолорду камтууга тийиш. Казакстан, Өзбекстан сымал өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн стратегиялык программаларын карап, мен дайыма асыл максаттарды байкайм. Бирок көп учурда кантип деген суроого жооп ала албайм.
If your plan has all these items or not.
And well besides Kyrgyzstan and Kazakhstan you've been also researching the in general the Central Asia.
Сиз Борбор Азиянын экономикалык жагдайын иликтеп келатасыз, анан ар кайсы өлкөлөрдүн ресурстары ар башка дегендей, биринде мунай зат, газ бар болсо, башкаларында суу, энергетика байлыгы бар. Ушул региондогу мамлекеттердин перспективалары жалпы кандай?
For the whole region as one Central Asian region.
It is very hard to say,
Борбор Азиялык регион Советтер Союзунун бөлүгү болгондуктан көп окшоштуктары бар. Ошону менен катар айырмачылыктар да байкалат. Бул жагынан Кыргызстан менен Казакстанды мисал кылсак болот. Чукул коңшу болгонуна карабай, өкөндө тең экономикалык кырдаал кескин айырмаланат. Казак экономикасы табигый ресурстар мунайзатка, газга жана минералдарга бекем байланганы жалпыга маалым. Казакстанга салыштырганда силердин өлкөдө андай байлыктар жок кезе. Ошол эле Бразилия менен Индонезияны карасак, аларда да Казакстандагыдай мунайзат менен газ бар. Климаттык жагдайына жараша Индонезияда жылына 3 жолу түшүм алышат. Бразилияда болсо айыл чарбасы жана өнөр жай күчтүү өнүккөн. Бирок алардын да экономикалык проблемалары аз эмес. Демек, табигый байлыктар экономикалык өнүгүүнүн негизи болгон күндө да бир гана ресурстар аздык кылат. Бул менин Борбор Азия өлкөлөрүнө карата айтылган сөзүм. Мен ар дайым Түштүк Кореяны мисалга тартам. Бул өлкөнүн эч кандай табигый ресурстары жок. Айыл чарбасынын 70% жана энергиянын 97% сырттан сатып алышат. 1 грамм ураны жоктуруп, электр кубатын атомдук станцияларынан иштеп чыгарат. Ушундай байлыктары жок Түштүк Кореянын экономикасы кимди гана таң калдырбайт. Кореянын экономикасын күчтүү билим менен технологиялар көтөрдү. Жаңыдан телчигип келаткан көп мамлекеттер ушул өлкөдөн өрнөк алышат. Кыргызстанда өнүгөм десе Кореядан үлгү алса болот. Эмне дегенде өтө көп окшоштуктар бар. Силердин өлкө өтө жаш. Түштүк Корея Жапон империясынан 1945 жылы көз карандылык алган. Ошол жылдан берки Кореянын тарыхын алсак, Кыргызстан эгемендик алгандан берки өтө көп окшоштуктар бар экенин көрөбүз.
Natural resource and Korea could be ideal model I believe.
Кыргызстан азыр бажы биримдигине кирүүгө камданып жаткан кез эмеспи? Бирок андан утабы же уттурабы эч ким так айта албай атат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
We will benefit from it. Some people think that we will sort of lose from it. What is your opinion on what is it going to bring to Kyrgyzstan if we enter?
Honestly speaking,
Бул силердин өлкөчүн өтө таалуулуу маселе экенин, ошондуктан толтура карама каршылыктар бар экенин билем. Бул биримдикке кирүүнүн өз артык жана кемчил жактары бар. Мындай учурларда пайда зыяны кошо болоорун эске алуу керек. Мында 100% туура же натура чечим болбойт. Кантсе да дүйнөлүк соода уюмуна же Евросоюзга кирген сыяктуу эле бажы биримдигине кирүү бул албетте экономикалык интеграция болуп саналат. Бирок бул негизи саясий чечим. Эгер бул маселеде чечим кабыл ала тургандар арасында болсо, мен бажы биримдигине кирүүгө добуш бермекмин. Бул менин жеке пикирим, бирок Кыргызстанга зыянына караганда пайдасы көп болот. Өзгөчө саясий өнүктөн алганда.
Economic benefit but also political benefit.
I see. And if we refer to the
Сиз Кыргызстан жаштарын билимий жана адамдык жактан өнүктүрүүнүн стратегиялык программасын иштеп жатыптырсыз. Бул эмне программа? Азыркы жаштар өлкөнү кантип экономикалык жактан өнүктүрүп кете алат? Жана кыргыз жаштары кайсы адистиктерге багыт алышы керек?
So what do you think, what kind of direction should the youth in Kyrgyzstan take in terms of economics and how could they contribute into the development
you know,
their resources?
Yes, I think you know, this question is very important and critical for you.
Бул маселе силердин өлкөчүн өтө маанилүү. Экономиканын өнүшүндө билим берүү маанилүү чөйрөлөрдөн саналат. Мен жогоруда айткандай, Түштүк Кореянын өнүгүшүндө билимдин ролу чоң. Билим деңгээли жагынан Корея жылдык рейтингте Финляндиядан кийинки экинчи орунда турат. Финляндияда калк саны болгону 5 миллион, Кореяда 50 миллион калк бар. Киши канча көп болсо, ал өлкөнүн курсагын тойгузуу, экономиканын дайыма бир калыпта кармоо ошончо кыйын болот. Кореяда билим берүүнүн уникалдуу системасы иштелип, ал 4 китке ылайыкталган. Бул илим, технологиялар, инженердик өнөр жана математика. Адамзат тарыхына көз чаптырсаңар, кайсы согушта болбосун, технологиялар алдыга өскөн мамлекеттер жеңип келген. АКШ'ны алалы. Биринчи дүйнөлүк согушка чейин европалык согуштар менен кагылыштардан оолак туруп келген. Бирок биринчи дүйнөлүк согуш маалында АКШ жаңы курал жарак технологиясын иштеп баштап, ошонун эсебинен дүйнөлүк рынокко чыккан. Же болбосо азыркы Германияны карайлы. Глобалдык экономикалык кризис маалында бүт Европа Германиянын этегин кармап турат. Эгер колуңузда технологиялар бар болуп, аны сата алсаңыз, бул сиздин глобалдык рынокто таандаштык жөндөмүңүздү аныктайт. Кореяда жогоруда айткан билимге өзгөчө көңүл буруу аркылуу технологиялар өнүгүп жатат. Бул Кореянын тарыхтан алган сабагы, силердин жаштар да ушул багытта кетүүгө тийиш деп ойлойм. Кореянын экономикалык өнүгүшүндө бөтөнчө деле жашыруун сыр жок. Глобалдык кризистин эпкининен мен азыр жараны болуп саналган АКШ да жапа чекти. Ал тушта Кореянын былтыркы экономикалык өсүшү 31 миллиардка чыкты. Өлкө бюджетинин негизги кирешеси технологияларды сатуудан түштү. Демек, табигый ресурсу жок. Кыргызстан Түштүк Кореядан сабак алса болот.
Маегиңизге рахмат.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми кезек сергек жашоо түрмөгүбүздө. Соңку кездери Кыргызстанда ар кандай, анын ичинде диний себептерден улам, балдарды медициналык эмдетүүдөн баш тарткан үй бүлөлөр көбөйдү. Ошол эле маалда эмдөө жылына дүйнөдө 3 миллионго чейин адамдын өмүрүн сактап калат. Сергек жашоо түрмөгүнөн бул жолу ошондой эле безгек оорусу тууралуу дагы сөз кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Эмдөө кызамык, балдардын шал оорусу, көк жөтөл, кептөөр, сенек жана башка оорулардын алдын алып, жылына 2-3 миллион кишинин өмүрүн сактап калат. ЮНИСЕФтин маалыматына ылайык, 2011 жылы чарчап калган 1,5 миллиондой баланын өмүрүн өз кезинде эмдөө куткарып калмак. Бирок тилекке каршы, өзгөчө Африка өлкөлөрүндө вакцинанын тартыштыгынан улам 22 миллиондой же ар бир 5-нариста эмделбей калууда. Бирөөгө ичээрге суу, бирөөгө кечээрге кечүү табылбайт дегендей акыркы мезгилдерде балдарын эмдетпей койгон учурларды көбөйүүдө. Интернет, башка маалымат булактарында вакцинация жөнүндө толгон-токой мифтерди жолуктурса болот. Кээ бирлер тазалыкты сактасаң эле илдетти жуктурбайсың деп азыркыга чейин ишенишет. Доктурлар болсо, жугуштуу оорулар аба аркылуу жайларын эске салышат. Вакциналар көп жылдардан кийин азыр жакшылап изилденен эле кесепеттерге, атүгүл өлүмгө алып келиш ыктымал деген айын кептерде көп айтылат. Бир кездери уйдун чечек ылаңына алып келген микроорганизмден жасалган дары менен адам баласын эмдесе, мүйүз менен туяк чыгат деген уламыштар дала элди чочутуп келди. Бул күлкүлүү угулганы менен имиштерге ишенген ата-энелер азыр деле четтен жолугат. Бишкектеги номер 11-чи поликлиниканын директору Алла Буре андай жаңылыш ой-пикирлерди төгүндөп ар бир баланы сөзсүз эмдеш керек дейт.
При проведении прививок у детей вырабатывается иммунитет.
Эмделгенде балдарда иммунитет пайда болот. Бул аларды өтө кооптуу шал оорусу, гепатит Б, кургак учуктун оор түрлөрүнөн коргойт. Полиомиелит же шал оорусу, гепатит Бдан жабыркагандар майып болуп калышы мүмкүн. Кызамык өпкөнүн өтүшүп кеткен илдеттерине, кан ооруларына түрткү берет. Ал эми паротит өзгөчө эркек балдар үчүн кооптуу. Ал келечекте тукумсуздукту пайда кылышы ажеп эмес.
Ар бир өлкөдө иммунопрофилактиканын программасы жана жадыбалы болот. Кыргызстанда биринчи эмдөөлөр төрөтканада эле жасалат. Биринчи 24 сааттын ичинде ымыркай гепатит Б, полиомиелит жана кургак учукка каршы эмделет. Андан кийин 2 айдан баштап педиатрдын көзөмөлү астында кызамык, көк жөтөл, менингитке каршы вакцина алат. Ошондой эле бир нече ирет ревакцинация жасалып турат. Жалпы жонунан 16 жашка чейин жадыбалга ылайык өз мөөнөтү менен эмделип, кийин ар бир 10 жыл сайын 56 жашка чейин иммунопрофилактикадан өтүп туруу зарыл. Алла Буре эмдөөлөр кээ бир илдеттердин санын азайтууга алып келгенин белгилейт.
Последнее время при проведении данных прививок практически
эмдөө жүргүзүүнүн натыйжасында көк жөтөл, кызамык, кызылча оорулары дээрлик катталбай калды. Чоңоюп калган балдар арасында паротит оорусуна кабылгандар дагы деле бар. Андыктан азыр 1 жашка чыкканда жасалган эмдөөнү 7 жашынан кайталоо мүмкүнчүлүгү каралууда. Ревакцинация жасалса, өспүрүмдөр жана чоңдор арасында паротит илдетин азайта алабыз.
Заболевание паротитом у подростков и взрослом возрасте.
Бирок бул жетигил оору биздин өлкөдө түп тамырынан жоюлду деген шылтоо менен балдарды эмдетпей коюу туура эмес, деп эскертишет адистер. Себеби вирустар дүйнөнүн башка жерлеринде болушу мүмкүн, ал эми глобалдашууну, эки жака каттаган адамдардын көбөйүшүн эске алганда жугуштуу микроагенттер географиялык чек араларды эркин эле кесип өтө беришет. Батыш Европада, атап айтканда Австрия, Франция, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Испания, Швейцария жана Британияда 2005 жылы эмделбеген кишилер арасында кызамык тарап кеткен. Эмдөөлөргө каршы көз карашты кармангандар ошондой эле вакциналар баланын иммундук системасына чоң күч келтирет, аны алсыратып коет, эмдөө терс кесепеттерге алып келет деген жүйөлөрүн да келтиришкенин укса болот. Доктурлардын айтымында эмдөөгө чейин ар бир наристенин ден соолугу жакшылап текшерилет. Кээ бирлерине саламаттыгына байланыштуу жасалбашы керек десе, эмдөө кийинкиге калат. Албетте, ар кандай реакция болушу мүмкүн, бирок ымыркайдын өмүрүнө коркунуч келтире турган учурлар өтө сейрек кездешет. Акыркы кездерде диний себептерден улам балдарын эмдетпей койгон үй бүлөлөр көп жолукчу болду. Ушул тапта Кыргызстанда Европалык эмдөө жумалыгы жүрүүдө. Доктурлар түшүндүргөндөй, бул акция саламаттык сактоо уюму жана башка эл аралык демөөрчүлөрдүн жардамы менен ишке ашылгандыктан европалык деп аталат. Бир нече жылдан бери уюштурулуп келаткан иш чаранын жүрүшүндө алыскы аймактарда вакцинациядан өтпөй калган балдар эмделүүдө. Бирок бир катар ата-энелер балдарын эмдетүүгө көнбөй коюшту. Сөз нарындагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Дарыгерлер үймөйү кыдырган учурда шаардан 40 ата-эне балдарын эмдетүүдөн баш тартышты. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын дарылоо иштери боюнча жетекчи орун басары Гүлмира Алакаева.
Бизде дин кызматындабыз деп динге берилип алдык деген же агымдардын өкүлдөрү экенин түшүнбөйбүз. Мусулмандар бар отказ берип аткан. Булардын саны азыр Нарын шаары боюнча 31 жетти. Ушул 31 жаран дагы көбөйүп кетпесин деп ошо өзлөрүнүн балдарынын ден соолугуна өзлөрү ата эне жоопкерчилик менен караса деген ой максатта үй бүлөлүк дарыгерлер топтору аябай берилүү менен ошо күнү түнү иштеп атышат, кыдырып атышат үйлөрүн, бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай атабыз да, ошолорго жеткизе албай атабыз.
Балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар айылдарда да кездешет. Алардын басымдуу бөлүгү намаз окугандар. Ар кимисинин жүйөсү ар кандай. Бири жөн гана балам ийне көтөрө албайт десе, дагы бири бирөөлөр диск тараткан. Анда мусулманчылыкта эмдөө болбойт деген тасмаларды көргөнбүз дешет. Ошондой ата-энелердин үйүн кыдырып, бирин дагы микрофонго сүйлөтө албадык. Болгону бир жаш келин ысымын купуя калтыруу талабы менен көндү.
Негизи дин жолунда неме үйрөнүп атканда ошол эмдеткенге болбойт экен да, ал жолдошумдун эми каршылыгы менен өзүм дагы дин жолуна түшүп эмдетпелебиз.
Мурулакы балдарыңыздарды бар да, анан эмдеттиңер беле аларды?
Буга чейинки балдарыбызды эмдетип жүргөнбүз, кийинкисизди биз эмдеткен жокпуз.
Ооруп калса кандайсыңар балдар?
Доктурларга кайрылабыз, кудай сактасын, ооруп эле койсун, бирок кээде өзүбүз деле айыктырабыз. Эмдетпей деле койсо болот, эми эмдетпесе деле чоңоет да.
Эмдөөнүн мааниси тууралуу эл арасында маалымат жакшы тарабай жатат, дейт баласын эмдетүүгө алып келген Бакыт Эгенбердиев.
Жалпыга маалымдоо каратып аркылуу түшүндүрүү иштерин, эмне үчүн аны алыш керек, албай койсо эмне болот, кесепеттерин айтпай туруп эле мен деле аны уктум. Ошондой эмдөө жүргүзүлөт экен. Анан бир нерсе жакпай калбышы мен, жаран катары европалык деген нерсеси, эмне себептен европалык? Биздин өзүбүздүн ата мекендик саламатты сактоо тармагындагы ата мекендик нерсе болуш керек да. Европалык бир нерсе эмдөө жүргүзүү, америкалык дебей, анткени калың катмардын арасында Европага дагы, Америкага дагы баягы терс көз караштагы жарандар бар. Ушунун аркасынан эле бербей коюшу мүмкүн да.
Нарындагы медресе мугалими Эрик Молдокулов эмдөө ислам динине каршы келбейт. Мечиттерде эмдөөгө каршы үндөө болгон эмес, дейт.
Ислам дини негизинен эмдөөгө каршы эмес. Дарылангыла, пайгамбарыбыздын хадиси бар, дарылангыла. Ар бир нерсе, ар бир оорунун Аллах Таала шыпасы менен, оору шыпасы жок оору берген эмес. Шыпа издегиле ооруган болсоңор деген хадиси бар. Биз дагы ооруган болсок дарыланабыз бул нерсеге. Эгерде ошол эмдөөдө бир зыян болуп аткан болсо анда андан баш тартууга туура келет. Анан бирок азыркы могу кичинекей балдарды эмдеп атканда эч бир зыяны аныкталган жок. Мисалы балдарыбызды эмдетип эле атабыз бизчи. Өзүбүздүн балдарыбызды эмдетип эле атабыз. Анан бул түшүнүктөр кайдан чыкты билбейм. Келип ошол намаз окугандар эмдетпей атат, андай деген сөздөр чыгып атат. Негизинен мечитте мындай агитация жүргөн жок. Балаңарды эмдетпегиле, бул бизге туура келбейт деген агитациялар жүргөн жок. Анан ал жеке адамдын өзүнүн укугу да.
Кыскасы, эмдөөтө керегинде билип билбеген иштер арбын кездешүүдө. Нарын облусунун дин кызматкерлери жана дарыгерлер биргеликте бул маселени чогуу талкуулашты. Анын артынан имамдар, дарыгерлер үйлөрдү кыдырып түшүндүрүү иштери жүрүүдө.
Нарындан токтосун Шамбетов билдирди. Сиздер азаттыктын сейрек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Педиатр Алла Буре Бишкекте да акыркы 2 жылдан бери балдарын эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелердин көбөйгөнүн айтат.
Очень большая пошла информация от религиозных объединений.
Ар кандай диний секталар, уюмдар эмдөө баланын организмине залакка келтирет деген жалган маалыматтарды таратып жайылтышууда. Бул чындыкка коошпойт. Биз калктын ошол бөлүгү менен маалымат каражаттары аркылуу жеке жолугушууларда агартуу иштерди жүргүзүп келебиз. Бирок ошол динчилдер таптакыр угушпайт, өз оюнан тайышпайт. Бирөөнүн баласы шал оорусуна каршы эмдөөдөн кийин майып болуп калыптыр деген кайдагыл урушактарды ойлоп табышат. Ал ким экен, аты жөнүн бергиле, кайда жашайт деп сураштыра келгенде эч ким жооп бере албайт. Демек бул карандай калп маалыматтар.
Это говорит о том, что это ложные сведения.
Белгилей кетчү нерсе, Кыргызстанда балдарды бала бакча же мектепке кабылалаарда сөзсүз эмделгендиги тууралуу справка же 63-чү форма талап кылынууга тейиш. Сөзүбүздүн соңунда Алла Буре ата-энелерге кайрылып, балдарды сөзсүз эмдеттирүүгө чакырды.
Уважаемые родители, я вам рекомендую проведение профилактических прививок. Не надо.
Урматтуу ата-энелер, профилактикалык эмдөөлөрдү сөзсүз жасатып турууга кеңеш берем. Аз-маз реакциялардан коркпогула. Бирок эмделгенде кызамык, кызылча, полиомиелит өңдүү коркунучтуу илдеттердин алдын алса болот. Эмделбеген бөбөктөр бала бакчага, мектепке барганда проблемаларга туш болушат. Жана эң негизгиси, эмделгендердин ден соолугу чың болуп, эмдөө жасалгандар ооруларга чалдыкпайт.
Надо идти и прививать ребенка.
Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. 2007 жылдан бери Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 25 апрелде безгек, малярия менен күрөшүү күнүн белгилеп келатат. адистерди, бул оорунун дары-дармектерге туруштук берген түрү пайда болгону өзгөчө камтама кылат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 99 өлкөнү безгектин очогу катары көрсөткөн. Басымдуу бөлүгү Африкага, Сахаранын ылдый жагында орун алган чөлкөмгө туура келет. Безгек адатта тропикалык аймактарда жолугат делингени менен чиркейлер жайылткан оору Кыргызстанда да катталып турат. Биздин суроолорубузга Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын бөлүм башчысы тропикалык илдеттер боюнча адис Бурул Жаркынбаева жооп берди.
Бул биздин Кыргызстанда тетиги 1945 жылдары Чүй областы боюнча Московский менен район менен Канский районунда аябай ушунчалык вспышка болуп 2 миллион кишиге оорушканда 1945 жылдардан бери. Андан кийин 1980 жылга чейин кичине денеле мындай 242, 250, 150, 137 ошондой случай болуп турганда биздин өзүбүздүн местный малярия. Бул 1980 жылдан баштап уже завозный случай, башка жактан алып келинген случай малярия болуп калды да.
Жергиликтүү малярия менен башка жерден алып келген малярия айырмаланабы?
Жок, эч качан айырмаланбайт, просто ушул завозный случайдан местный случай деп экөө бөлөбүз. Бизде бул Кыргызстанда мындай вспышка болгон случай 2002 жылы болду да 2447 случай. Бул местный случай, ошондо аябай жаш балдар жанагы 20-45 жашка чейинки 80% болуп эсептелет да, анткени ошолор биздин бул алар чекалышат, ажерден малярияны кабар күндүз камыштын алдында жатат дагы кечинде мындай уже саат 5:00 кийин элдерди чыгарып баштайт. Чагып баштаганда организмге мындай слюн аркылуу деген половой клеткаларын адамга киргизип салат да, анан адамдын ичинде өсүп өнүгүп сразу канга кетип, анан боорго жетип бир сааттын ичинде болот дагы, боордон уже өт селезенкага барып анан ушуну малярияны оору башталат да. Биздин Кыргызстанда бул 3 күндүк гана малярия катталып турат өзүбүздө. А тропикалдык малярия болсо бул завозный случай. Мына жакын арада эле Африкага барып штат Ганага барып ошол жерде геолог болуп иштеген киши келди, ошон ооруп аябай заражение болуп бул Кыргызстанга келип анан бул жерден аябай ооруп, таблеткаларыбыз бизде бар, ошону жакшы сактап калдык өмүрүн. Мисалы үчүн 2010 жылы 2 случай болгон, 2011 жылы 3 случай болду, 2012 жылы 2 случай. Булардын баары завозные случаи. Студенттер келген, Индиядан, Пакистандан келген студенттер болуп эсептелинет. Биздин өзүбүздүн маляриябыз уже 2003 жылдан бери жокко эсе деп айтабыз, фидация кылдык да.
Мисалы үчүн быйыл азыр канча киши малярия менен?
2013 жылдан 2 случай болду. Ошо бир киши Афганистанга барып тропикалык малярия менен ооруп келди дагы, бирөөсү болсо Пакистандан келиптир, бул жерге иштейбиз деп ошол киши завозный ошол жактан ооруп келген случай болду, 2 случай болду 2013 жылы. А вообще-то мындай завозный случайлар болуп атат, бүт эле студенттер основном. Алар Индиядан келишкен, ошолор Пакистандан келген, мед институтту, мед академияга поступать эткен студенттер бул жака келишип ооруп калат.
Адамдан адамга жугабы малярия?
Бул адамдан адамга жугуучу оору эмес, анофилис деген чиркейдин ургаачысы алып жүрөт да, эркек эч качан алып чакпайт.
Малярияга каршы эмдөө жүрөбү?
Эмдөө жүрбөйт бизде, бирок Алачинский водохранилищенин жанында жашаган новостройкалардын баарына сеткаларды берип, ошолорду профилактический осмотр кылып, ошолорго дары берип турабыз.
Анын симптомдору кандай болот, анан кийин прогноздору?
Симптомдору ошо трехдневный малярия Кыргызстанда бул 3 күндүк малярия гана кесилишет деп айтып кеттим. Бул 3 күндүк деп эмнеси үчүн айтабыз, анткени күн башталса 48 сааттан кийин кайра приступ малярия башталып турат да, температура болуп бир эле убакта болот да. Мисалы үчүн бүгүн 10 болсо 48 сааттан кийин уже кайра ошол убакта температурасы көтөрүлүп ушунчалык 3 типке бөлөбүз: озноб, жар, пот деп. Озноб болгондо ушунчалык үшүп, калчылдап, титирет, тиш тишине тийбей ошол 2-3 саатка чейин созулот, өзү бледный болуп адам эчтекени жактырбай, андан кийин бүт баарын жамынып, төшөктөрдүн баарын, анан тердеп ысып баштайт, андан кийин уже тердеп баштайт да. Ушундай ушул приступ малярия 5-6 саатка чейин созулат да, андан кийин ушул адам 5-6 сааттан кийин өзүн жакшы сезип иштеп эле жүрө берет да, анан 48 сааттан кийин 3-күнү кайра эле ушундай приступ малярияси башталат да. Ошон үчүн 3 күндүк деп айтабыз. Жанагы ошондой калчылдап приступ малярия болуп атканда кок боор айрылып кетет. кетет да бул ошонусу менен эми аябай жаман үч күндүктүгү а бул тропикалык бактериянын осложнениясы аябай болот да бул кома берет да анан почечныйда острый почечный недостаток деп коебуз гематоглобулинная лихорадка деп коебуз ошол дагы аябай осложнениясына алып келет
анан кандай чара көрүш керек
адамдар мисалы үчүн обязательно бир жерге барганда суулуу көлчүктүү жерге жана токтоп турган сууларга обязательно жең узун менен барып чиркейге каршы көп кремдер бар мисалы үчүн камарин деген бар ошолорду сыйпап алачинский водохранилищанын эс алганы барганда
безгек оорусу жөнүндө республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын бөлүм башчысы тропикалык илдеттер боюнча адис Бурул Жаркынбаева айтып берди. Ушуну менен сергек жашоо берүүбүздү аяктайбыз. Аны даярдагандар Токтосун Шамбетов жана Айнура Жекше кызы.
Эми кезекте миң санат маданий түрмөгү. Микрофондо анын автору Шайлообек Дүйшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн Экирдин тарыхы жөнүндө сөз болот. Сөзүн да өзүн да өзү жазган казактын асыл композиторлорунун бири Рахымовдун Алтайдын ар жагынан келген аруу деген керемет ыры бар. Күтүүсүз жерден көрүп калып, Алтайдын маралындай керилген сулууга сүйлөшө албай, ал тургай жанына даап ара албай, коштушуп колун кыса албай калган армандуу кестешүүнүн жаркын учурун баяндаган ушул ырды анда казактын мыкты ырчысы Сакен Калымовдун аткаруусунда чогуу угалы.
Тынышан экенсиң жат ыяга калкамау кез болдуң байкап ыяга шерке өтмөлүдүр шамарыңда шаздыйдар жамалыңтай калганын тил аталмай карагымга касыңа бара алмай арманым ирксиз калган саган эн арманым баянды болсун сенин кушар багым колумду куш айтса салмадым шеркем
ушул ырдагыдай тагдыр кыргызстандын белгилүү акыны Кыялбек Урманбетовдун алтын аяттуу ырында кайталанганы кызык махабаттын жолу көрсө темир жолдой түптүз болбойт турбайбы
ушул алтын айга кийин жолуктуңбу
жок бала энимби
жолуксо жөнүндө оюңда болдубу бир жолуксам сүйлөшсөм деген ой же ушу ыр менен эле калдыбы анын элеси
чынын айтсам ыр менен эле калды эч кандай деле жолугайын деп ойлогон жокмун
сүйүүнүн жолу махабаттын жолу ар бир адам ойлогондой эле поезддин жолундай түз эмес экен да мына бир күнү поезддан түшүп калаарыңды билген жок элеңи да чогуу кетип бараттың мисалы ошол кызды көрүп калдың ыр жаздың анан сен түшүп кала бердиң
анын үстүнө Алтайдан келатпадык беле анан Алтайдан ар жагынан аруу деген обон ойго келди да анын үстүнө ал кыз казак кыз эле да анан ошол казактын обонуна салынып атайын
арналып
жазылды арналды эле да
мына сен кала бердиң поезддан түшүп ал казактын талаасы менен азыр дагы нары бери каттап жүрөт мүмкүн
ооба да
бир жолуксаң болбойбу мүмкүн дагы бир сонун ырлар чыгып кетет беле дейм да
ой жолукканда
кел барып жолугуп келебиз поездга түшүп
казактын алтын аяттуу күзөл шаасына арнап боордош калктын учу кыйырсыз талаасында арманын ырга салган Кыялбектин ырын кыргызстандын атактуу композитору Түгөлбай Казаков ырдаган эле
жүргүнч
Үшін тозақ сапар, өмірім өткүй чөкті қалқын айы. Көңілім орып өтті, көздерім жорып өтті, өзімді қарай беріп алтын айы. Күлді пойыз темір, оқшамаса жүрегім тоқтамайын, тоқтамаса мен үшін тозақса бар, мен үшін тозақса бар, күн үш махаббатым артынайын. Көңілім орып өтті, көздерім жорып өтті, өзімді қарай бермей алдырмады.
Бүгін бізде атақтуу обончу композитор Эсенбек Мадамбеков. Эсеке, мен сурайын дегеним мындай болуп атат да, текстти өзүң оңдоп койгон учурлар болду беле? Себеби обонго ылайык келбеген, ырдалбаган текстер көп учурайт акындардачы. Ал поэзия деген башка, обондуу текст деген башка да. Ага атайлап жазыш керек.
Обонду ушунчалык сезе билген акын болчу да. Ар бир обончунун ички дүйнөсүн абдан терең түшүнгөн акын катар эсептейм да. Бул баягы мен институтта окуп жүргөн кезим болчу, 72-нчи жылдары бир окуяны айтып берейин. Кожомбердиевдин Ото түшпөгөн колумту деген китеби жаңы чыгып аткан кез экен. Анан баягы кыргыз басмасында жооптуу редактор экен ал киши. Анан ошол обончулардын бир жыйнагын чыгарсамбы деген бир үмүттө болуп ушул пландап жүргөн экен. Ичи кенен
айкөл адам эмес.
Айкөлдүгүн эми баягы ар бир чыгармачыл адам негизи айкөл болбосо чыгармачылык канча адам ички дүйнөсү кенен болсо чыгармачылык ошончолук абдан мындай гениальный бийик болот да. Анан ошондо менен баягы экөөбүз сүйлөшүп отуруп анан мага жанагы китебин берип калды. Сабактан кийин барып туруп ошол китепти окуйм, жатып алып окуйм, туруп алып окуйм, текстерин карап отуруп анан бир эки сап ыр мага жагып калды. Кошулбайм, бирок сүйүү жок дегенге ишенбейм, махабаттын жалганына деген эки сап болду, ушуга чыгарам дедим. Өзүм да баягы бир мындай бир жакшы сезим болот дейм. Айтып отурусуң,
сүйүп жүргөн кез, ашык болуп жүргөн кез, жетпей жүргөн кез э?
Ошону менен кошул ташыл болуп анан жанагы эки сап мейли мен карап турсам, көздү жумсам, ар дайым элестесиң бассам турсам, жетпедим канча башым чуркасам да, жетпедим канчалык бийик колу менен сунсам деген биринчи куплети. Аны алып анан жана үч куплет болуш керек да.
Ооба.
Кыскасы үч куплетке чыгарайын десем эле, күйөөңдү сыйларсың да, аярсың да, сен анын ар ишине даярсың да деген текст мага жакпай калды. Эми анткени обонго кантип ырдай албайсың да шакем.
Ооба, туура.
Өзүң жаш бала болсоң.
Ал куплет ырдалмак эмес.
Ал ырдалмак эмес. Анан эмне кылам? Эми барып туруп сиз мага жазып бериңиз деп неметкенде
мен батынбадым.
Батынган жокмун. Эмне болсоң ошо болгондо анан кийин баягы кээде баягы тентектик кылып тексттерди анча мынча чыйып оңдой билмей жагым бар болчу. Ошо шоктук менен эле баягы жазайын деп анан бир эки сагын эскерем түндө жылдыз санаганды, эскерем таңкы үркүр тараганды деп кошуп жиберим.
Жакшы.
Анан жасап кыскасы ошонтип анан кийин түкөм жанагы Казаков Түгөлбай экөөбүз чогуу бир апштада турабыз, анан Венера Жумакадырова деген
жакшырчы бар болчу.
Жакшырчыбыз бар болчу. Ооба, эми анын үнү чындыгынан момушуванкынан кем эмес да.
Ооба,
ушунчалык назик, ушундай татынакай жакшынакай үнү бар болчу. Анан түкөм ошондо жанагы сүйүү жазы дегенде запись кылам деп калыптыр. Мен да заявка бербидим. Эми үч куплет толук эмес, толук эмес болсо дагы берем дедим да, анткени ал обонду элге жеткириш керек болуп калды да. Анткени обон уже элге жетсе баягы сразу жарк тарала тургандай сезип турат да магачы. Тем более жанагы Венера жума кадырлан аткарысында. Анан ошону алып барганын жаздыртып атабыз. Анан жаздыртып атса да Түгөлбай биринчи жаздырып чыкты жана сүй жазын. Экинчи мен баягы студияга кирип мен жаздыра турган болгону айтмай этүкө. Эми мен басым турар деген гениальный акын. Ошого мындай мен өтүн баралбай койдум. Ушунтип эки сабы мага чыкпай атат. Бир эки сабын мен жазып койдум эле. Тентектик кылып. Анан мен момунда оңдоп койдум эле. Десем анан берчи мен карап көрөйүн деп. Анан бир 10 мүнөттөрү болгон. Эскерем түндү жылдыз санаганды, эскерем таңкы бүркүр тараганды деген.
Бул сеники?
Меники. Анан сезимди өрттөп кеткен ал күндөргө бир албайм, кайрадан мен бир бара аламбы деп жазып койуптур. Ушуну мен канча бир ай толгон такыр чыкпай атканда.
Такпай жүргөн.
Как будто түмө айланайын эми укмуш.
Өзү болуп калды.
Чөп кетип калды. Ошо менен баягы текстти Венера кырды. Атып койдук. Ошондон баштап жана түкөмөкөбүздүн жана сүйүү жасы эскерүү өкө тең анан
айыгы жасында чогу тарады.
Өкө тең чогу тарады. Өкө тең анан ошол кездердеги баягы неме
жатаканаларда бүтөн ошо.
Айтпа, бүт жана анда жана пластинка бар эмес беле? Пластмассадан неме
деген бир
төрт чарчы жана баягы кетип баратсаң тиякта да кыйкырып аткан, биякта да кыйкырып ырдап аткан ошондой бир окуя болгон шаке.
Кайра турар Кожомердиевке жолуктуңбу ушул боюнча? Ал киши уккандан кийин чакырган деп элем да?
Эми анда кысы укмуш эми. Эми тукем чындыгында абдан ушундай кенен, ушундай жакшы адам экен. Уялан бакыйган адамдын текстин оңдоп атсаң, сен акын болбосоң.
Болгондо да турар Кожомердиев.
Турар Кожомердиев.
Кошуп атсаң.
Анан баягы угуптур. Ушундай сүйүнүп барында тимелечи. Эми бул киши эми рахмат деп айтар деген оюмда да болгон жок. Ошол жерден урушуп келди. Кыскасы экөөбүз катуу уруштук. Анан нааразы болгонго чейин барыштык. Анан аягында анан ыза болдум мен бир чети. Анан барып ушуну өчүрүп салайын дегенде ниетти болуп аткам. Анан бир убакта ушинтип анан эй балам берчи колуңду деп анан колумду алып анан агалык катары акыл сөзүн айтып бирок момундай кылбай жүр. Аны андан көрө мага келбейсиңби?
Туура туура.
Кери оңдотсоң мен оңдоп берет элем. Түшүнүп алып ошондон баштап экөөбүз ага ини катары өмүр акырына чейин жакшы мамиледе жүрдүк. Анан ал кишини мынчалык эскерип калгандан кийин мен дайыма таазим кылам. Бул киши чындыгында биздин таза адам эле. Мен ошону айта кетейин деп
отурам. Ооба. Арбак ыраазы болсун.
Ооба. Ай, эсеке деди. Текис эгер жаман болсо, мен сени кабыл алмак эмесмин.
Туура, туура.
Текис мага жакты деди.
Деп эскерди композитор Эсенбек Мадамбеков.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым.